Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli 255 nafar student imtihondan chetlashtirildi. Afg'onistonda Islom davlati guruhining kamida 200 jangarisi hukumatga taslim bo'ldi. AQSh Turkiya vazirlariga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda oliygohlarga kirish test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli 255 nafar abituriyent imtihondan chetlashtirildi. Ularning 179 nafari sinov o'tkaziladigan hududga uyali telefon, shpargalkalar olib kirishga uringan, 76 nafari bino ichida shpargalkadan foydalanishga uringan. Bu haqda O'zA bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovga tayangan holda ma'lum qildim. Test sinovlari 1 avgustda boshlandi va 15 avgustgacha davom etadi. Test sinovlarining 1-kunida 23 oliy ta'lim muassasasining 154 ta'lim yo'nalishida 58 985 nafar abituriyent ishtirok etdi. Test sinovlari xavfsizligini 4963 nafar militsiya xodimi ta'minlagan. Investorlarga 2018 yil 1 oktyabrdan O'zbekistonda yer uchastkalarini 50 yilgacha ijaraga berish yoki sotish mexanizmi joriy etiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni prezident 1 avgustda imzoladi. Farmonga asosan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini 50 yilgacha muddatga ijaraga berish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari investorlar ko'chmas mulk obyektlari qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu farmon bilan meva-chevalarni o'z agroeksport belgilab bergan narxda sotish amaliyoti ham bekor qilindi. Afg'onistondagi Jujjon viloyati Darzob tumanida Taliban va Islom davlati guruhi o'rtasidagi qaqshatqich janglar oqibatida Islom davlati guruhiga mansub bo'lgan kamida 200 jangari hukumatga taslim bo'ldi. Bu haqda 31 iyul kuni Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan viloyat politsiyasi boshlig'i Faqir Muhammad Jujjoniga ko'ra, Islom davlatining Afg'oniston shimolidagi asosiy tayanch punkti bo'lgan Darzob tumani Taliban nazorati ostiga o'tgan. AQSh Turkiyaning ichki ishlar vaziri Sulayman Soylu va adliya vaziri Abdulhamid Gulga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Washington ularni amerikalik pastor Andrew Bransonni ta'qib qilishga aloqador deb hisoblamoqda. Iyulning oxirida prezident Donald Trump agar Turkiya Andrew Bransonni ozod etmasa Anqaraga nisbatan sanksiyalar joriy etilishidan ogohlantirgandi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 1 avgustda bu bayonotlarga munosabat bildirar ekan.
Yani bize böyle ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz.
Bizga qarshi bunday tahdidlar hech qanday natija bermaydi. NATO doirasida yelkama-yelka turib kurashayotgan eng yaqin hamkoriga nisbatan bunday harakat qilish Qo'shma Shtatlarga yarashmaydi deb aytdi. Turkiyada 18 iyulda nasroniy ulamo Andrew Branson terrorchilik va josuslikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili 1 avgust kuni Rossiya tomonidan mamlakatning bir qismi bosib olinganini tanqid qildi. Bu haqda u Gruziyada boshlangan NATO bilan hamkorlik doirasidagi 2 haftalik harbiy mashg'ulotlarning tantanali ochilishi chog'ida gapirdi. Bugun biz hududining 20% mutlaqo noqonuniy ravishda Rossiya tomonidan bosib olingan mamlakatda turibmiz, dedi Gruziya prezidenti. NATO Gruziya bilan o'tkazayotgan qo'shma harbiy mashg'ulotlarda 1300 nafar gruzin askari, 1170 nafar AQSh harbiysi va boshqa 8 davlatdan yana bir necha yuz odam ishtirok etmoqda. Moskvadagi Mustaqil Levada markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rovda ishtirok etganlarning 28% prezident Vladimir Putinning iqtisodiy siyosati ga qarshi norozilik namoyishlariga chiqishga tayyor ekanini bildirdi. Bu Putin hokimiyatga kelgan 2000 yildan beri eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Norozilarning bundan yuqori bo'lgan ko'rsatkichi 1998 yilda prezident Boris Yelsin hukmronligi davrida qayd etilgan edi. O'shanda so'ralganlarning 33% yuzaga kelgan iqtisodiy inqirozga norozilik sifatida namoyishga chiqishga tayyor ekanliklarini bildirgan edilar. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 1-avgustdan oliygohlarga kirish imtihonlari boshlandi. Namanganning Chorsu bozorida do'konlar ogohlantirishsiz yopildi.
Hamma qo'rqib, bor molini ochib ketishgan.
Markaziy Afrikada rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi otib o'ldirildi.
Orxon Jamol bugun Rossiyaning ko'r fikrli insonlariga bo'lgan qaddar siyosatining qurboni bo'ldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda 1-avgust kuni oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imtihonlari boshlandi. Bu yil test imtihonlari bir kunda emas, 15 kun davomida o'tkaziladi. O'tgan yillari test imtihonlari payti kuzatilgan bunker, parovoz, rektor, kalla kabi holatlar joriy yilda ham kuzatilyaptimi? Ozodlik kun davomida ana shu mavzuni o'rgandi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Test sinovlari materiallari feldegerlik xizmati, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi, Ichki ishlar vazirligi va boshqa vakolatli organlar tomonidan ularning maxfiyligi va daxlsizligini ta'minlagan holda 31 iyul kuni respublikaning barcha hududlariga yetkazildi, deb xabar berdi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov. 1-avgust kuni ertalab soat 6:00 qadar barcha oliy ta'lim muassasalariga test materiallari tarqatildi. Test sinovlari barcha oliy ta'lim muassasalarida bir vaqtda 8:00 boshlandi. Test sinovlarida 15 ta oliy ta'lim muassasalarining 50 ta ta'lim yo'nalishida 30690 nafar abituriyent ishtirok etdi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, 830 nafar abituriyent turli sabablarga ko'ra test sinovlariga kelmagan. Test sinovlarini o'tkazishga ta'lim muassasalaridan 1681 nafar binolar rahbarlari, guruhlar kuzatuvchilari jalb etildi. Ularning hammasi test sinovlari o'tkazish tartib qoidalari va texnologiyasi bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, deb xabar beradi Gazeta.uz. Ozodlik o'z manbalaridan va Telegram orqali kelayotgan xabarlardan olgan ma'lumotlarga ko'ra, test sinovlari davrida barcha joylarda ham kameralar to'liq ishlamagan. Test markazi vakillari bu yil test imtihonlarini bemalol har tomondan onlayn kuzatish mumkin bo'ladi deb aytganda, lekin ko'p joylarda bitta kamera o'rnatilgani uchun orqadagi abituriyentlarning qanday testni ichayotganini ko'rish qiyin. Masalan, Toshkent shahrida 5 joyda imtihon bo'lyapti. Shundan faqat O'z Expo markazida 5 ta kamera ishlab turibdi. Olimpiya rezervlari kollejida esa 2 ta, qolgan 4 joyda faqat bitta kamera onlayn ishlab turibdi. Oldingi qatorlar bo'm-bo'sh, negadir abituriyentlar orqaga o'tirib olgan. Bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq na qilur, deb shunga aytsa kerakda, deb yozdi Ozodlikka imtihonlarni kuzatayotgan toshkentlik o'qituvchilardan biri. Farg'ona shahridagi Olimpiya rezervlari sport kollejida bo'lib o'tayotgan test imtihonlarida 3-chi kameraning ishlamayotganiga Ozodlik o'zi guvoh bo'ldi. 1-chi kameraning bor yoki yo'qligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Endi hammasi tiniq bo'ladi, kameralar ishlaydi, balo battar gaplarni aytgandi ba'zilar, deb yozdi Troll.uz. Marhamat, test varaqasi ko'rpachada rasmga olingan, kirish imtihoni kimningdir uyida o'tyapti shekilli. Samarqandda esa kameralar ishlamadi test paytida. Ko'pchilik kameralarda uzoqda o'tirgan abituriyentlar umuman ko'rinmaydi. Kerakli abituriyentlar bemalol rasmga olyapti savollarni. Shaffoflik, kameralar innovatsiya deysizmi? Qayerda ular? Allabbay, deb yozadi Troll.uz. Ozodlik 15-avgustgacha qadar davom etadigan oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini kuzatib boradi. Yangiliklar bo'lsa, siz ham Ozodlikning Telegram, WhatsApp tarmog'i orqali xabar bering.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyulda shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka bir necha tadbirkor arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chorsu bozorida 2010 yildan buyon do'kon ijaraga olib, tadbirkorlik qilib kelgan Azimjon Dehqonov do'konlar yopilishi ortidan o'zi qatori 100 dan ortiq odam ishsiz qolgani, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon ko'rganini aytadi.
Ushbu zonadagi to'liq tadbirkorlarni bir soat ichida molinani olib chiqib ketinglar, yo'qsa o'zimiz olib ketamiz deyishdi. Hamma qo'rqib, bor molini olib ketishgan. O'sha 3 ta. Hozir kamida 300 ta 400 ta tadbirkor ishsiz bo'ldi-da. Sababini so'rasa, Chorsu hududida savdo qilish mumkin emas deyshapti. O'zi aytamiz, bizga to'g'risini, bir 70% odam molini uyiga olib ketgan. Bir 30% boshqa territoriyalar bor-ku, boshqa markazlar. Boshqa hududdan markazni topib, ba'zilari kirib o'rnashib oldi. Aksariyat qismi hozir ishsiz, tashdi bir 200 yaqin tadbirkor faoliyatini to'xtatdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, anaqadan to'xtatib kelishdi.
Endi nima qilmoqchisiz? Masalan, siz mana do'koningiz borida ishlayotgandingiz, nima qilmoqchisiz endi? Do'koningiz yopildi, nima qilmoqchisiz?
Endi o'zi boshqa yerdan joy qidirdi. O'sha bular aytishgan yangi bozorga chiqdi. Endi umuman bizning mollarimiz sotilmaydi ham, sharoitdan javob bermaydi. Endi molimizni endi orzonga sotamizmi, endi avtotkamizdan bor. Endi ko'ramiz-da endi. Joy topolmasak, Rossiyaga endi boshqa endi harakat qilamiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor ham shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishini aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rin yaratgan odamni boshimga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib, yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti, dedi ismizir qorishini aytgan namanganlik tadbirkor. Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Dehqon bozordan 1 km uzoqlikda kiyim-kechak do'koni bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bozor hududidagi hamma kiyim-kechak do'konlari yopildi. Ularga shaharning boshqa joyidan yoki Do'stlik bozoridan do'konlar taklif etilyapti, dedi Chorsu bozorining ismi sir qolishini istagan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Yopilgan do'konlar o'rnida nima bo'ladi? Ozodlik bu savolga Chorsu dehqon bozori ma'muriyatidan ham Namangan shahar hokimligining iqtisodiyot kotibligidan ham javob ola olmadi. Hokimlikning iqtisodiyot kotibi mulozimi 1 soatda qayta telefon qilishimizni so'radi, lekin qayta qilingan qo'ng'iroqlarga mulozim javob bermadi.
Shu masala bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz bor, javob qilamiz, men xabardor qilaman.
18 iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo-sotiq qilishga qo'yilmaganligiga norozilik bildirib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 27 martdagi 28-53 sonli qaroriga muvofiq mamlakatda bozorlar rekonstruksiya qilinmoqda. O'zbekistonning boshqa o'nlab shaharlari bozorlaridagi do'konlarning yopilishi yoki buzilishi savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afrikada o'ldirilgan O'rxon Jamol O'zbekiston haqida ham maqolalar yozgan edi, Abdulla Iskandar lavhasi. Markaziy Afrika Respublikasida rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol va uning ikki hamkasbi operator Kirill Retchenko va rejissor Aleksandr Rastorguyev otib o'ldirildi. Bu xabarni tasdiqlagan O'rxon Jamolning xotini Irina Gardienko Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Gardienkoga ko'ra, O'rxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. O'rxon Jamol bilan suhbatlar asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning eslashicha marhum O'zbekiston haqida eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi O'rxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010 yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men O'rxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, O'rxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. O'rxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gap, men Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi bu yerda nima bo'layotganini kuzatish. U yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin men Karimovdan nafratlandim deb aytgan edi.
Dedi Pahlavon Sodiq. O'zbekiston muxolifat vakili O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda O'rxon Jamolni e'lon qilinmagan urush qurboni deb atadi.
Avvalambor Alloh rahmat qilsin O'rxon Jamolning juda yaxshi, ochiq ko'ngil va jasur yigit edi. Bu ham o'sha bugungi o'sha Rossiyaning ko'p fikrli insonlariga bo'lgan o'sha gaddar siyosatining qurboni bo'ldi deyish mumkin bugun.
Muhammad Solih fikrlari edi. Rossiyalik taniqli jurnalist O'rxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanadi. Xabarlarga ko'ra, Orxan Jamol ikki hamkasbi operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyev Markaziy Afrika Respublikasiga shanba 28-iyul kuni ertalab yetib borgan. Rossiyalik jurnalistlar o'limi haqida xabar bergan France Press agentligi ularning jasadi Sibut shahridan 23 km uzoqlikda topilganini ma'lum qildi. France Press manbalarining bildirishicha, rossiyaliklar noma'lum qurollilar tomonidan o'ldirilgan marhum jurnalist Orxan Jamol O'zbekiston, Qirg'izistondagi voqealarni joydan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Orxan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan edi. 2011-yilda Liviyaga safar qilgan Orxan Jamol oyog'idan og'ir yaralangan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Asakalik tadbirkor militsiyani uni qiynoqqa solganlikda aybladi.
Ko'zimni ochsam, sandan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, dum-dum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degan.
Xorijdan O'zbekistonga qaytganlar taqdiri. Namanganlik Baxtiyor sud zalidan ozod qilindi. Andijonlik Xayrulla 5 kundan beri hibsda. Tojikistonda o'ldirilgan 4 xorijlik sayyoh kim edi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
30-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi 4 oy muqaddam chet eldan qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyevni sud zalidan ozod qilish to'g'risidagi hukm chiqardi. Mikrofon qarshisida men Nargiza Abdullayeva. Ayni paytda 26-iyulga o'tar kechasi Turkiyadan O'zbekistonga qaytib Andijonga yetishi bilanoq hibsga olingan Xayrulloy Kromovning taqdiridan uni qaytishiga ko'ndirgan 80 yashar onasi tashvish bildirmoqda. Sud zalidan ozod qilingan namanganlik ham, 5 kundan buyon hibsda saqlanayotgan andijonlik ham diniy motivlar bilan maxsus ro'yxatga kiritilgan va qidiruvda bo'lgan fuqarolardir. 2018-yilning 31-iyul holatiga ko'ra, diniy ekstremistik oqimlar tarkibida jinoyat sodir etilganligi uchun jami 3390 nafar shaxs qidiruvdagilar ro'yxatida edi. 2018-yil boshidan buyon ularning 134 nafari ushlangan, shu jumladan 36 nafari o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytgan. Noqonuniy diniy yig'ilishlarga borib qolgani, o'shanda yig'ilishlarga aloqasi bor tanishlari qo'lga olina boshlagach, 2014-yilning 19-sentabrida O'zbekistondan chiqib ketganicha Qirg'izistonda yashab yurgan va nihoyat joriy yil 28-martda O'zbekistonga qaytib kelgan Baxtiyor Hamroyev 30-iyul kuni sud uni ozod qilingani to'g'risida ozodlikka xabar qildi.
30-iyul soat Namangan vaqt bilan 1:40 o'tganda sud zaliga kirib, 2:40 o'tganda xursandchiliklardan chiqib ketdik. Uyda o'zi bola chaqam oldida xursand bo'lib o'tiribman,
dedi namanganlik Baxtiyor Hamroyev. Baxtiyorning advokati mijozidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi aytilmasligini so'ragan advokatning aytishicha, sud Baxtiyor Hamroyevni Jinoyat kodeksining 223 moddasi qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish bo'yicha aybdor deb topgan va unga 4 yilga ozodlikdan cheklash jazosini qo'ygan. Kechqurun 10 tonggi 6 o'zi yashaydigan uyda bo'lishi lozim, dedi advokat. Baxtiyor Hamroyev 28-mart kuni O'zbekistonga qaytib, Namanganga yetib kelishi bilanoq shahar ichki ishlar bo'limiga borib taslim bo'lgan. 1-2 soat cho'zilgan suhbatdan so'ng uni qo'yib yuborishgan. O'shandan beri o'z uyimda yashadim. 5-6 martta tergov tugagach 5-6 martta sud majlislariga qatnadim. Nihoyat 30-iyul kuni hukm chiqdi, dedi Baxtiyor Hamroyev. Namanganlik 38 yashar Baxtiyor Bishkekdaligida u bilan yaqinlari, uchastka noziri, boshqa xodimlar telefon orqali aloqaga chiqqan, qo'rqmay qaytib kelishi mumkinligini aytgan. 14 yildan beri O'zbekistondan tashqarida, avval Rossiyada, so'nggi yillarda Turkiyada yashab yurgan Xayrulloy Ikromovni esa vatanga qaytishga uni 80 ga kirgan onasi ko'ndirdi. 1938-yilda tug'ilgan, Andijonning Guliston mahallasida yashaydigan Ominaxon Ikromovaning aytishicha, u yangi podshoning hammani kechirayotganidan ruhlanib, Turkiyada yashab yurgan o'g'li Xayrulloni qaytarishga bel bog'laydi.
Birinchi hokimdan so'rasam, g'opizdan yoz berdi. 10:30-11 ga o'tirdi, ko'radi dedi tagida. Chiqib, "Ey, aytki, shunaqa desa, voy, hali bitta bo'lsa ekan, nechta bo'lsa, bemalol kelasimiz, yaxshimiz.
dedi Ominaxon Ikromova. 1973-yilda tug'ilgan, yaqinlarining aytishicha bundan 14 yil muqaddam akasi Qutbullo diniy motivlar bilan qamalgach, Rossiyaga ketib qolgan Xayrullo keyinroq Turkiyaga borib qoladi. Bu mamlakatda yashab turgan vaqtda andijonlik qizga uylanib, bir o'g'il, ikki qizlik bo'lgan Xayrullo Ikromov onasining da'vati bilan O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi va 26-yilga o'tar tunda oilasi bilan Istanbuldan Toshkentga uchib keladi. Toshkent aeroportida Ikromov va uning oilasini onasi, ukasi va xolasi Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ikki xodimi bilan kutib oladi. Shundan so'ng 26-iyul ertalab hamma Andijonga yetib keladi va o'shandan buyon onasining aytishicha Xayrullo shahar ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. "Har kuni boryapmiz melisaxonaga, lekin o'g'limga qachon javob berishlarini aytishmayapti," dedi Ominaxon Ikromova. Xayrullo yaqinlaridan birining aytishicha, u jinoyat kodeksining 223 moddasi namanganlik Baxtiyor Hamroyevga qo'yilgan modda bo'yicha ayblanayotganini uning onasiga ichki ishlar xodimlari aytgan. "O'g'lingiz chegara buzgan, Goradelda 2 soat o'tirib turadi. Biz uning 223 moddasini o'zgartirib beramiz. Chaqirganimizda uyidan kelib ketaveradi," deyishganini o'zim eshitgandim," deydi Xayrulloning yaqinlaridan biri. Ozodlik Ominaxon Ikromovaga "O'g'lingiz kelaversin, prezidentimiz kechiradi" deb va'da bergan IB xodimi G'ofirjonni topishga urindi. Ozodlik bog'langan G'ofirjon familiyasini aytishni istamadi. Andijon shahar IB boshlig'i o'rinbosari ekanligini aytdi. Lekin bu G'ofirjon Ominaxon Ikromova aytayotgan G'ofirjon ekanligini ozodlikda tasdig'i yo'q. Andijon shahar IIB boshlig'i o'rinbosari G'ofirjon avvaliga Xayrullo Ikromov to'g'risida hech narsa bilmasligini aytdi. Birozdan so'ng yaqinlari kelsin, ularga hamma gapni tushuntiramiz, dedi. Mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralarning birida olingan ma'lumotlarga qaraganda 2018-yil 1-avgust holatiga jami qidiruvdagilar soni 8936 nafarni tashkil etadi. Diniy ekstremistik oqimlar tarkibida jinoyat sodir etilganligi uchun jami 3390 nafar shaxsga qidiruv e'lon qilingan bo'lib, 2018-yilning o'tgan davrida ularning 134 nafari ushlangan. Qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qaytayotgan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar deb hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi. Ushlanganlar 78 nafariga 36 nafari ixtiyoriy ravishda qidiruvdan qaytib kelganligi, 42 nafari tuzalish yo'liga o'tganligi sababli muqaddam qo'llanilgan kamroq ehtiyot chorasi qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan, deyiladi O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan olingan ma'lumotda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakalik tadbirkor Oybek Husanovning iddao qilishicha 11-iyul kuni uning mashinasini quvib to'xtatgan yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib ayovsiz kaltaklashgan. Kuni kecha mashina derazasi sindirilib, haydovchining mashina ichidan sug'urib olingani va yerga yotqizilib, qo'liga kishan taqilgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur voqeaga oid tekshirish nazoratga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oybek Husanovning aytishicha 11-iyul kuni soat 11:30 ukasi Muhammad Sodiq bilan birga bankdan qaytayotganda orqadan yo'l harakati xavfsizligi avtomobili quvib kelib, uni yo'l chetiga qisib to'xtatgan.
Keyin xodimi tushdi-da, achchig'idan tushib turib, tom mashinaning tom qismiga urib, "Nimaga to'xtamayapsan? Manaqasi aylanib o'tib, kaputlar urib, anaqilayotdi." Keyin mashinani quplab qo'ydim men. Qarasam urib yuboradi. Yo'q, o'zini tanishtirgan yo'q kelib, yo'q, dokument so'ragan yo'q.
deydi tadbirkor. Oybek Usanovning aytishicha, u faqat prokurorning oldiga borib eshikni ochishini aytgan, lekin yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Asaka shahar ichki ishlar bo'limidan yordamchi kuch so'ragan.
Ungacha mashinasi orqasiga ketib ishga gayr tushdi, taqillatishni boshladi, tushishni boshladi, keyin boshqa gayrlarni chaqirdi. 5 kishi, 6 kishi bo'lib ketdi gayrlar. Melisalar bo'ldi. Qosh dedim, men prokuraturaga kiraman dedim. Sen dedim, qilgan ishingga javob berasan dedim. Men qonuniy men qilgan ishimga javob beraman. Prokuraturaga gaplashaman. Men tushunmayman hozir. Tushadigan bo'lsam, senni urasan, tushunmayapman dedim. Qo'rqqanimdan. Otasan to'polon qilish, keyin telefon qilib yana ashini o'zini ancha mana shaharga ishlaydigan Kozim degan, keyin bilsa shu Kozim degan o'zini ancha kotib bo'lib kotibman deb o'zini saylab olganmi yo ishlaydimi qonuniy, ancha yerda pravalarni topib berib, narsalar qilib, ancha yerda o'tiradigan bitta bola ekan u Kozim degan. O'shani chaqirishdi-da, u keldi-da, birinchi kelib turib, sen jiyanimi dedi, ayog'ini tepalab olibsan hozir. Anaqa edi, manaqa edi, nimaga unaqa qilding deb tuhmat qilishni boshladi. Yo'q, men hech kimni bosganim yo'q dedim, hech kimga tegish ham qilganim yo'q dedim. Men uyda ko'rib turibman, mancha guvohim bor men dedim. Anaqa qilishib urding, kutib turib, keyin Kozim ayni edi, urdi, tepdi, tepib ayni edi, ushlab turib, men gaplashayotgandim mana shu yerdan, ochib olib, prokuraturaga kiraman, yuringlar. Degan joyda ayni edi, ushlab turib, ayni edi, sindirib ochdi. Yay, xodim merimni ushladi, melisa xodim qo'limni ushlab, to'rt yurib yerga yotqizib, kishanni solib, hammani ichida o'zidan xayrlashib, issiq atqol yo'lga olib chiqishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik Oybek Usanovning mashinasi oynagini urib sindirgan Kozim degan yigitning Asaka shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limida fuqaro sifatida yozdi-chizdi ishlari bilan shug'ullanishini aniqladi. Oybek Usanovning aytishicha, shundan so'ng uni yerga yotqizib, qo'liga kishan solishgan.
Issiq atqol yo'lga olib chiqishdi. O'zim tapishgan piyib oladim, oyog'im kuyyapti dedim. Qarasam, rosa issiq ekan, shu 11-iyunlardi. Issiq, rosa issiq ekan, 50 gradus bo'lar ekan balki. Oyog'im kuyyapsan, sen dedi, mana shu yerdan dedi, yalang'oyoq ketasan dedi. Seni yalang'oyoq olib ketamiz. Sen dedi, ana shaqa ketasan yalang'oyoq. Qiynashib, qo'limni qayirishib, yalang'oyoq mezixonaga olib ketishdi, oyog'imni kuydirish. Oyog'im yurib bo'lmaydigan bo'ldi. Mezixonaga kirgancha oyog'im yurib bosib bo'lmaydigan bo'ldi. Oyog'im qonab ketgan.
Deydi tadbirkor. Oybekning aytishicha, eng dahshati shundan keyin boshlangan.
Mezixonani birinchi dejunligidan shunday kirdik. 3 metr o'tgandan keyin qonnimga rada bitta soldi, bittasi bilmagan holda, keyin bittasi ko'hrak qafasiga bas tepdi. Sazini ham sal yo'qotdim, kallamga soldi. 2-chi dejunligi shunday olib kelishdi, zalda boshlashdi, urushdi. Yay xodimi, ashyoda meliza xodimlari. Tuttasiz yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yrak qafas yuryapti. Yotib qolganimni o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazanam yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani. O'ylasam baribir, seni deyapti o'ligin chiqaraman mana shu yerdan deyapti, nagil aytyapti-da. Uryapti, tepyapti, endi o'lib qoladigan holatga kelib qoldim-da. Keyin u oxirida o'zimdan holatim yo'qotyapti o'g'lim, keyin buni davaladi, buni o'ldirish kerak bo'ldi. Dubinkalar oyog'imga, tovonimga yotqizishib olib, dubinka bilan urdi. Keyin buni dedi, davaladi, ko'tardi, dumg'azasi bilan dedi, betonga tashlaymiz deb tashlab, pilchkasi bor ekan, beton ekan, pilchka. To'rttasini, beshtasini ko'tarib, 3 marta tashlashdi. Narushnik bilan, qo'llarim ham yitilib ketgan narushnik dedilar.
Deydi tadbirkor. Bu holatda uni o'ldirib qo'yishlari mumkinligidan xavotir olgan Oybek Husanov taslim bo'lganini aytadi. Tadbirkorga ko'ra, shundan so'ng militsiya xodimining o'zi uning qontalash ko'ylagini yuvib bergan.
Chap qo'l yurgandan keyin ikkinchi eshikda dushi bor ekan bular. Ancha dushiga olib keldi, ko'ylagini yuvdi. Sovulda anaqa.
Ko'zlari
melisani o'zi yuvib, keyin chalaq quritib turib, kiyizni ustimga. Buni yuvdi. Dushni ochib berdi, oyog'ingizni yuving dedi sizlar. Keyin oyog'imni yuvdi, keyin olib chiqdi bu yoqqa.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovni akasi Shura Char ichki ishlar bo'limidan olib ketgan. Oybekning aytishicha, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va qaysi qoidabuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgani haqida o'sha kuni hech qanday hujjat yozilmagan. Oybek Husanov bozordan kuni kecha sotib olgan mashinasini hali o'z nomiga rasmiylashtirmasdan haydaganini bo'yniga oladi. Oybek Husanov 11 iyul kuni Asaka shahar militsiya bo'limidan chiqqandan so'ng tuman prokuraturasiga murojaat qilgan va akasi uni Andijon shahridagi sud tibbiy ekspertizasiga jo'natgan. Ekspertizadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan va akasi uni shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borgan. Bemorni rentgen qilgan shoshilinch tibbiy yordam markazi unda qattiq jarohatlar yo'q degan xulosaga kelgan va bemorni yotqizib davolashni rad qilgan. Oybekning aytishicha, akalari nega yotqizmaysizlar deb norozilik bildirgandan so'ng Asaka shahridagi tez tibbiy yordam kasalxonasiga yo'llanma yozib bergan. Asaka shahridagi kasalxonada 3 kun yotgan Oybek Husanovdan qovurg'asida sinish jarohati yo'qligi aytilgandan so'ng u xolis tekshirtirish uchun Shahrixon tumanidagi Tong tashxis xususiy klinikasiga murojaat qilgan.
Ashetda MRT apparatga tushirdi, kirdik. Ashetda 4 ta qovurg'a singan, o'pka tomon ezilgan, ko'krak qafaslari ezilgan qilib diagnoz chiqarib, qo'limizga berdi.
Dedi Oybek Husanov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea yuzasidan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Bu masala nazoratga olindi va bu ish tergovida qonuniylik bo'lishi kafolatlanadi, deyiladi matbuot markazi xabarida. Asaka shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozim Oybek Husanov arizasi yuzasidan tekshirib olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Bu ish yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etyapti, kameralardan videolar olingan va o'rganilyapti. Agar militsiya xodimlarining aybi bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi albatta, dedi prokuratura mulozimi. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda faqat viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchisi 31 iyul kuni Ozodlik muxbiriga qo'pol tarzda:
"Yaxshimisiz?
Aka, bu nomerga telefon qilmang.
Nimaga?"
deb javob berdi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining zo'ravonligi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida MXX sobiq bosh tergovchisini sirtdan qamoqqa olish haqida sud hukm chiqardi. Avtotransport raisi avtomobillar narxi 22 yildan beri kasal sohani tuzatish uchun oshirilayotganini ta'kidladi. Toshkentda daraxt qirg'ini davom etmoqda. Aholi noroziligi inobatga olinmayapti. Nukus muzeyi sobiq direktori muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda ivib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingan ortidan 20 iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015 yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25 iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot anjumanida vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin, dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova va 31 yul kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому что bo'lsa, muzey это моё дитя.
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16-yil kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Полотно повреждено очень сильно.
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarni aytishim mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib, kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kisada quyilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar xolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'la qurib bo'lgani yo'q. Palatno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему? Почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million AQSh dollariga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarining asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga almashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Asarning asl yoki qalbaki ekanligini aniqlash uchun maxsus qurilma lozim. Biz vayron bo'lgan kartinani 30 kishi bo'lib ko'rdik. Bunaqa gavjum holatda ko'p narsani aniqlash qiyin. Har holda original degan fikrdaman. Xudoga shukrki, rang qatlami ostidagi grunt zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мүмкінмі?
Картину можно восстановить, но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мүмкін деп ойлайман. Лекен картинаны тиклаш жүді машақатли, ішчел ва узоқ жарайон болады. Бу бір нече ойды бітадыген іш емас. Менімче тамыр бір нече елларны оз ічіге олады. Бу асар томашы биллар нигохыдан бір нече ел масыва болгені анық. Музей зияратчылары бу шедеврны бір нече ел томашы қыла олмайды. Бу менің ең оптимистик прогнозымдыр. Расымны тез құтқарыман деп шошылмаслик мұхымлигіні урғуламақчыман. Мақсат асарны қанча вақт лазым болса, шунча вақт ічіде джидди реставрация қылып, келеджек авлотларге еткезіштір. Шу боис, шошылышның кераги йоқ. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015-yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o't o'chirish tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Bu tizim men ishlagan davrda o'rnatilmagan. Meni 2015 yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016 yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bombasi kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015 yilda ishdan olingan Marinika Bobonazar va Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati sobiq bosh tergovchisini sirtdan qamoqqa olish haqida sud hukm chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, hozirda Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasining sobiq boshlig'i Oleg Busiginni sirtdan qamoqqa olish haqida hukm chiqardi. 9-iyunda chiqarilgan bu hukm to'g'risida Ozodlikka 27-iyulda sud tizimi xodimlaridan biri hukm nusxasini yuborgach ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasidan olingan xabarni Bosh prokuratura matbuot xizmati tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 30-iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, 48 yashar Oleg Busiginga nisbatan joriy yilning 6-iyunida Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Oleg Busigin hozirda qidiruvga berilgan. Hozirgi kunda mazkur jinoyat ishi yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda deb bildirdi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Ozodlikka yuborilgan hukm nusxasidan ma'lum bo'lishicha, 2012-2017 yillar davomida Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Oleg Busiginga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi markazida uning Turkiston tijorat banki aksiyalari Rustam Husniddinovdan 2013 yil mart oyida ta'magirlik yo'li bilan 2 marta jami 450 ming dollar olgani turadi. Birinchi epizodda Oleg Busigin xorij fuqarosi Gavind Harri Lamaga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmatida qo'zg'atilgan tekshiruv doirasida fuqaro Rustam Husniddinovni tergov boshqarmasiga chaqiradi va uni Govind bilan jinoiy til biriktirganlikda ayblaydi. Oleg Busigin o'z mansab vakolatlaridan foydalanib Rustam Husniddinov va Govind Harri Lamani qamash va ularga tegishli mol-mulkni musodara qilish bilan qo'rqitib, jinoiy ishni berkitish uchun ulardan 150 ming AQSh dollari ta'ma qiladi. So'ngra Busigin o'z mansab vakolatlaridan foydalanib unga muammo tug'dira olishini bilib, Husniddinov unga aytilgan mablag'ni fuqaro Abdulla Musayev qalib berishga majbur bo'lgan deyiladi sud qarorida. Talab qilingan mablag'ni Rustam Husniddinov Abdulla Musayevga Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Bibigon kafesi yonida bergan. Ikkinchi epizodda Oleg Busigin xavfsizlik xizmatining Gavind Harri Lamaga tegishli shirkatlar haqida to'plagan materiallardan foydalanib Rustam Husniddinovdan 300 ming AQSh dollari talab qiladi. Rustam Husniddinov talab qilingan mablag'ni 2013 yilning mart oyi oxirida Toshkentning Glinka ko'chasida Abdulla Musayev orqali Milliy xavfsizlik xizmati bosh tergovchisiga berishga majbur bo'ladi. Govind Harri Lama 2012 yilga qadar O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya kiritgan tadbirkor sifatida tanilgan. U O'zbekistonda Profit Trade System, ITK Forum Tex, Asia Group Consulting, Fly Victoria singari qator shirkatlarga egalik qilgan. Oleg Busiginni yaqindan tanigan toshkentlik advokatning ozodlikka aytishicha, u Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasining sobiq boshlig'i lavozimidan 2017 yil dekabrida o'z ixtiyori bilan bo'shab ketgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikning Oleg Busiginning qayerdaligi tergov siri doirasidagi ma'lumot ekanini bildirdi. Ammo toshkentlik advokat Oleg Busiginning allaqachon O'zbekistonni tark etgani va joriy yil bahorida oilasi bilan Rossiya vatandoshligini olganini ma'lum qildi. Asli Moskvada tavallud topgan Oleg Busigin 2008 yilda O'zbekiston Respublikasining Jasorat ordeni bilan taqdirlangan edi. Oleg Busigin 2011 yil martida Toshkentdagi Turkuvas savdo markazida o'tkazilgan reydlarga yetakchilik qilgan xavfsizlik zobitlaridan biri edi. Ko'p o'tmay Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan Oleg Busigin iste'foga chiqqunga qadar 5 yil davomida ayni boshqarmaga rahbarlik qildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'z avtosanoat raisi avtomobillar narxi 22 yildan beri kasal sohani tuzatish uchun oshirilayotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z avtosanoat rahbari Shavkat Umrzoqov 1 avgustdan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar narxining qimmatlashiga avtosanoatning 22 yildan beri davom etib kelayotgan kasalliklari o'z vaqtida davolanmagani sabab bo'ldi deb bildirdi. 30 iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klub yig'ilishida ishtirok etgan Umrzoqov kasallikning 4 sababini aytib o'tdi. Unga ko'ra, bir necha yil oldin jahon iqtisodida yuzaga kelgan inqirozning O'zbekistonga ta'siri oldi olinmagan va raqobatga asoslangan tizim yaratilmagan. Biz monopoliyaga barham beramiz, dedi Umrzoqov. Ikkinchi sabab 2017 yilning sentyabrigacha davlat va qora bozorda dollar kursi o'rtasidagi farq bo'lgan. Dollarning davlat kursi qora bozor kursiga tenglashtirilganidan so'ng avtomobil narxlari oshirilmagan. Biz ehtiyot qismlarning faqat 50%ini ishlab chiqaramiz, qolganini valyutaga sotib olamiz, dedi u. Umrzoqov 3-chi sabab sifatida korrupsiya, 4-chi sabab sifatida noto'g'ri boshqaruvni tilga oldi. Umrzoqovga ko'ra, 22 yil davomida o'z vaqtida davolanmagan bu kasalliklar bugungi kunda o'tishib ketgan. Ayni paytda u 2019 yildan boshlab avtomobil narxi tusha boshlashini ham va'da qildi. Unga ko'ra, yil oxirigacha sotib olinayotgan ehtiyot qismlar narxini 20%ga arzonlatishga erishish orqali avtomobil ishlab chiqarishni yiliga 220 mingtagacha yetkazish va narxini keyinchalik 9%gacha tushirish mumkin bo'ladi. Shavkat Umrzoqovning aytishicha, agar hozirda mashinalar narxi arzonlashtirilsa, zavod kasodga uchraydi. Unga ko'ra, Asaka zavodining 10%lik kreditlari bor. Buning ustiga ishlab chiqarish shu paytgacha o'z zarariga ishlagan. Ma'lumot o'rnida hozirda kasodga uchray deb qolgan avtomobil sanoati rahbariyatidagi maoshlar 2 milliondan 8 milliongacha deb yozdi O'zA. Avvalroq 1 avgustdan O'zbekistonda JM O'zbekiston mashinalari narxi o'rtacha 14%ga oshirilishi haqida ma'lum qilingandi. Avval Bosh prokuratura tizimida ishlagan Shavkat Umrzoqov 26 iyun kuni ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari va sohada qoniqarsiz vaziyat paydo bo'lgani ortidan o'z lavozimidan bo'shatilgan Umidjon Salimov o'rniga o'z avtosanoat boshqaruvi raisi etib tayinlangan. Prezident matbuot xizmati 26 iyun Prezident Shavkat Mirziyoyev avtomobil sanoati istiqbollariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganini xabar qilgan edi. Yig'ilishda prezident o'z avtosanoat rahbari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Jumladan, keyingi paytlarda ishlab chiqarish va eksport hajmi kamaygani, tarmoqning barcha darajadagi boshqaruvida korrupsiya, tovlamachilik, tanish-bilishchilik kabi illatlar tomir otib ketgani tanqid qilindi, deyilgan edi rasmiy xabarda.
O'zbekiston siyosat. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistondagi ruhiy kasallarni ro'yxatga olmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Sog'liqni saqlash va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy kasallarni ro'yxatga olish bo'yicha ko'p tomonlama kelishuv asosida qo'shma qaror imzoladi. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan hujjatga ko'ra, bu ikki vazirlik sud tomonidan ruhiy nosog'lom deb topilgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ro'yxatini Yoshlar ittifoqiga taqdim qiladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan taniqli vrach fikriga ko'ra, bu holat fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning 45 moddasiga ziddir. Bu moddaga ko'ra, ruhiy nosog'lomlik shifokor siri hisoblanadi va uni bemor yaqinlarining roziligisiz oshkor qilish taqiqlanadi. Taniqli vrach va jamoat arbobi Dilmurod Ergashov ozodlik bilan suhbatda konfidensialligi qonun bilan kafolatlangan shifokor siri nima uchun jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqiga kerak bo'lib qoldi deb savol qo'ydi.
Hech qachon doktor birovni sirini oshkor qilish haqqi yo'q. Kasal bo'lsa hech kim berishga haqqi yo'q. Bu Yoshlar ittifoqiga berishga haqqi yo'q.
Nima uchun jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqiga kerak bo'lib qoldi deya savol qo'ydi. Bu savol javobini avvaliga ozodlik tasarrufidagi nusxasi mavjud bo'lgan hujjatdan izladik. Joriy yil iyul oyida imzolanib, qo'shma qaror deb aytilgan hujjatda ta'kidlanishicha, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy nosog'lom yoshlar haqidagi ma'lumotlar ularni uyushmagan yoshlar sifatida jamiyatga integratsiyalash
qo'llash maqsadida yig'iladi. Ozodlik bu javobga yanada aniqlik kiritish uchun O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Respublika idorasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan mulozim bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshga ko'ra, ruhiy nosog'lom bo'lgan yoshlar bilan ishlash haqidagi ko'rsatma prezident devonidan tushgan. Mana qo'limda prezident devonidan tushgan 146-33XX sonli topshiriq turibdi. Bu topshiriqda ruhiy nosog'lom, tarbiyasi og'ir, hayotda o'z yo'lini topishga qiynalayotgan yoshlar bilan ishlash, ular ma'naviyatini oshirish hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha aniq ko'rsatma berilgan. Agar qo'shma qarorini ko'rgan bo'lsangiz, uni nafaqat ichki ishlar va sog'liq saqlash vaziri, balki axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ham imzolagan. Bu degani barcha vazirliklar bir yoqadan bosh chiqarib, tarbiyasi og'ir bo'lgan yoshlarni faol hayotga integratsiya qilishni anglatadi. Ularni yakkalab qo'ymaslik safimizga qo'shish harakatining nimasi yomon, deydi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Taniqli vrach va ijtimoiy faol Dilmurod Ergashev jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqining qo'lida ruhiy nosog'lom yoshlar ro'yxati bo'lishini qonunga zid deb biladi. Bemor bilan kamida medin institutda 6 yil o'qigan tajribali vrach ish olib borishga haqli. Bu narsani Yoshlar ittifoqi raisi bilmasa ham, sog'liq saqlash vaziri Shodmonov biladi-ku. Konstitutsiyadagi shaxsiy hayot daxlsizligi haqidagi band bekor bo'lmadi-ku. Sog'liq saqlash haqidagi qonun ham o'z kuchida turibdi. Bu huquqiy negilizmdan boshqa narsa emas, deydi taniqli vrach Dilmurod Ergashev Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnakiy mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasi ahli vakiliga ko'ra, mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga 2 kishini rovudiga olib ketib, 1 sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29-iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan, hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi, dedi Ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining Ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnakiy mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q, dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19-iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilgan edi. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilgan edi. Ozodlik 30-iyul kuni Yugnakiy mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnakiy mahallasida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnakiy mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnomaga ko'ra, Yugnakiy mavzesi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darajaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshlaydi, deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishi kirishida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan, ular o'tgan hafta yagona darchaga ariza bergan. Faqat hali javobi bizga kelmadi, lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darchadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz, dedi Ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnaki mahallasi aholisi hisob-kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida velosiped bilan sayohat qilayotgan xorij fuqarolariga uyushtirilgan hujumda aybladi. 30-iyul kuni kechqurun Islom davlati ekstremist guruhi Tojikistondagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 31-iyul kuni Tojikiston ichki ishlar vazirligi o'z bayonotida xorijlik sayohatchilarga Islom uyg'onish partiyasining faol a'zosi Husayn Abdusamadov rahbarligidagi guruh hujum uyushtirganini e'lon qildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Husayn Abdusamadov Eronning Qum va Mozandaron shaharlarida ideologik va harbiy diversion ta'lim olgan va Tojikistonda qidiruvda bo'lgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, xorijlik sayohatchilarga hujum 1992-yildan buyon Islom uyg'onish partiyasi a'zosi bo'lgan va Qori Nosir nomi bilan tanilgan Ubaydov Nosir Xo'ja Axtamish buyrug'i asosida uyushtirilgan. Ichki ishlar vazirligi saytida xorijlik sayyohlarga hujumda gumonlangan 10 kishining surati chop etilgan. Ular orasida otib o'ldirilgan 4 jasad ham bor. Ayni damda Tojikistonda velosiped bilan sayohat qilayotgan xorij fuqarolariga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga Islom davlati ekstremist guruhi oldi. Guruhga mansub bo'lgan Amaq agentligi 30-iyul kuni bu haqda ma'lum qildi. Biroq xabarda isbot sifatida hodisa tafsiloti tasvirlanmagan. 29-iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 3:30 da velosipedda sayohatga chiqqan hollandlik Vokeran Veller, shveysariyalik Hammel Markus va 2 nafar amerikalik Austin Jay va Lauren Anne Munoz halok bo'lgan edi. 3 sayyoh hodisa joyida, yana biri esa Dang'ara shifoxonasida vafot etdi. Jarohat olgan 3 nafar sayyohga tibbiy yordam ko'rsatildi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 30-iyulda Dang'arada sodir bo'lgan voqeaning terror hujumi bo'lgani versiyasi ham o'rganilayotganini aytgandi.
Tonanda bu naqliyot salbasadama tushurishda va ba'dan bog'lotoy xalanda va hujum qarda jarohati va
haydovchi va uning hamrohlari mashinani xorijiy sayyohlar ustiga haydalganidan so'ng salondan chiqib ularga pichoq bilan hujum qilgan, deb aytgandi ichki ishlar vaziri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Niderlandiyalik psixolog dunyoni velosipedda kezayotgan 2 amerikalik va shveysariyalik bir sayyohni Tojikiston janubidagi xushmanzara shossesida mahalliy haydovchi o'z mashinasida urib o'ldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea joyida halok bo'lgan sayohatchilar Tojikistonda tanishib qolgan va xushmanzara Pomir etaklariga birga sayr qilishni kelishib olgan 7 sayyohning 4-tasi edi. Qolgan 3 kishi hujum oqibatida jarohatlandi. 29-iyul kuni Tojikiston poytaxtidan taxminan 150 km janubda hujumni uyushtirgan kishilar avtomobilni velosipedchilar ustiga haydagan, so'ngra undan tushib sayyohlarni pichoqlab o'ldirgan. Bu haqda davlat idoralari vakillari xabar tarqatdi.
Islom davlati ekstremistik guruhi ushbu fojia uchun javobgarlikni zimmasiga oldi va 31-iyul kuni bir videolavhani tarqatdi. Unda tashkilotning qora bayrog'i ostida turib, Islom davlatiga sodiqligini izhor qilayotgan 5 kishi tasvirlangan. Ular Tojikiston hukumatini mamlakatni kofirlar ishg'ol qilganini aytib, tanqid qiladi. Tojikiston hukumatı ushbu iddaoni rad etib, Islom davlati o'rniga Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi tarafdorlari javobgar ekanini aytmoqda. Ilgari ushbu partiya vakillari hukumat lavozimlariga ega edi, ammo prezident Imomali Rahmonning avtoritar rejimi 2015 yili ularni hokimiyatdan butunlay chetlatdi. Ushbu hujum Tojikiston hokimiyat idoralarini tang ahvolga solib qo'ydi. Chunki sayyohlik mamlakatning qashshoq iqtisodiyotiga ancha-muncha tushum keltirishi ko'zlanayotgan edi. Tojikiston va qo'shni Qirg'izistonning go'zal tabiat manzaralari kun sayin ko'proq velosipedchilar va boshqa sarguzasht sevar sayyohlar e'tiborini tortmoqda. Joriy yilning o'zidayoq Tojikistonga 900 mingga yaqin sayyoh keldi va 2017 yilgi jami ko'rsatkichdan 400% ko'p demakdir. Sayyohlarning 7 kishilik guruhi 3 er-xotin va 1 fransuzdan iborat edi. Amerikalik Jay Austin bilan Loren Geoghegan ishdan bo'shab, dunyo bo'ylab velosipedda 1 yilcha oldin sayohatga chiqqandi. Ular Yevropaga o'tishdan oldin Afrika mamlakatlariga sayohat qilgan, so'ngra Markaziy Osiyoga otlangan edi. Ular Tojikistonga kelishdan oldin Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qildi. Austin boshdan kechirganlarni blog tarzida yoritib, er-xotinning velosipeddagi sayohatlariga oid fotosuratlarni ham e'lon qilib bordi. Hujum vaqtida o'ldirilgan va jarohatlangan kishilar haqida Ozodlik saytida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.